Sper că nu sunteți foarte obosiți. Mai mult decât teoria, aș vrea să aduc câteva lucruri practice întâmplate atât în viața mea cât și în viața altora. Ca și text aș vrea să citesc, haideți să ne mai ridicăm o dată în picioare, poate prinde bine, în Matei capitolul 28, începând cu versetul 18 în jos. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Prima dată când am auzit că, de fapt, misiunea evangelizare este o poruncă, am auzit-o de la un american, un profesor de seminar, și n-am fost de acord, că nu-mi plăcea ce spune. Cum adică poruncă? Dacă vreau, merg? Dacă nu? Nu! Și ne-a dat câteva texte biblice și aș vrea să prezint câteva din ele. 1 Corinteni 9, de la 16 la 17, cum vedea Pavel evangelizarea, ce însemna pentru el a face evangelizare. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc, și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Iată dar cum trebuie privită lucrarea aceasta, disciplina aceasta. Din punct de vedere firesc, nu ne place să facem lucrarea aceasta, dar așa cum frații spuneau, făcând evangelizare, încep să cunoști puterea lui Dumnezeu și personal să ai câteva experiențe cu El. Noi în evangelizare, de fapt oamenii în stradă, ei percep ceea ce noi facem ca și o altă ideologie, ca și ceva care cred eu că așa e bine. Pe când transmiterea Evangheliei nu este o idee în plus, ci este ideea, singura idee sau singura posibilitate ca cineva să fie salvat. Când am venit aici în Austria, am crezut că bine că am scăpat de ateiști. Ateii spuneau: nu există Dumnezeu, tot ce nu se vede nu există. Dar când, spre surprinderea mea, am încercat și eu să vorbesc cu un inginer din ăsta TÜV care controla Aufzügele și l-am întrebat: dumneata, crezi că există Dumnezeu? Și el a spus: nu există Dumnezeu. Dar de ce nu credeți că există Dumnezeu? Pentru că nu există decât ceea ce văd. Și așa cum numai Dumnezeu știe să-ți aducă câteodată așa cât e o idee în minte, mi-a venit așa pe moment o idee și am zis: numai ceea ce se vede este real? Și el a spus: da, categoric. Și am zis: dumneata, ești inginer și știi electrică, ce spuneți, există curent electric? Și el a spus: da, sigur că există. Și am întrebat: l-ați văzut vreodată? Nu, curentul electric nu se poate vedea. Păi spuneați că nu există nimic ceea ce nu se poate vedea. Păi zice: nu se poate vedea, dar se poate simți. Și am zis: și lucrurile spirituale nu se pot simți? Nu există nimic. Dumneavoastră spuneți că nu aveți sele, nu aveți suflet? Nu. Și atunci l-am întrebat: auziți, când vă moare cineva drag din casă, simțiți o durere? Da, clar, simt o durere. Ce vă doare în momentul acela? Inima, capul, picioarele, mâinile, ce vă doare atunci? Păi, ceva lăuntric. Și ce este acel ceva lăuntric? Păi nu știu, ceva lăuntric. Păi uite, tocmai despre asta vorbim. Este sufletul. La fel, când te înșală cineva, simți o durere. Nu te doare capul, nu te doare alt mădular pe care poți să pui mâna, ci te doare sufletul. La fel, când te iubește cineva, simți dragostea. Cu ce mădular simți dragostea? Simți sufletește. Vezi că ceea ce spui nu este real? Există și ceea ce nu vezi. Și s-a pus așa pe gânduri, n-am auzit că s-ar fi pocăit, dar nădăjduim să se fi pocăită, fără să știu eu. Și cu el am terminat discuția și m-am întâlnit cu alți colegi într-un fătailă undeva și așa cum pocăitul ar trebui să facă, nu spun că am făcut totdeauna, dar de data aia am făcut. Eram așa 4-5 și am încercat eu să le spun că eu am ceva experiențe cu Dumnezeu, deci este o dovadă că există Dumnezeu. Și unul așa s-a enervat, probabil și limbajul meu mai stâlcit, așa, mai greoi. Termină cu astea! Știi, pe germană, desigur. Și eu m-am intimidat și m-am retras așa, dar unul de lângă el spune, lasă-l în pace, ce ai cu el? Și eu m-am gândit, o slavă Domnului că mi-a sărit în ajutor. Zice, el are dreptate în felul lui. Dar ce m-a deranjat a fost că a spus, el are dreptate în felul lui. Dacă zicea, el are dreptate, era ok, dar au spus, în felul lui. Și am așteptat să văd ce vrea să spună în felul lui. Și apoi a început să-i explice celuilalt și să-i spună, hei, nu există un adevăr absolut. Adevărul este în funcție de persoană, în funcție de împrejurări, în funcție de cum te simți la momentul acela. Ce astăzi e adevăr, mâine poate să nu mai fie adevăr. Extraordinar, așa ceva eu n-am mai auzit până atunci. Am dat prima dată față în față cu relativiștii. Nu există adevăr absolut. Am avut două duminici, am discutat cu un prater, nu există adevăr absolut. Toate sunt bune și frumoase, mă bucur că ai găsit în creștinism împlinirea ta sufletească, după ce m-am chinuit să îi explic câteva lucruri, dar zice, faptul că Biblia este adevărul absolut al lui Dumnezeu, asta nu pot crede niciodată. Dacă asta nu poți să o crezi niciodată, să știi că ai pierdut ceea ce trebuia să cunoști pentru a fi mântuit. Ce se întâmplă cu tine dacă mori la noapte? Păi eu sunt un om bun, dar dacă mori la noapte, se întâmplă ceva sau ce, cum se continuă mai departe? Păi zice, eu cred că aș prefera reîncarnarea. Și am zis, auzi? Ce preferi tu sau ce ți imaginezi tu e una și realitatea, ceea ce a spus Creatorul, e alta. Reîncarnarea despre care tu vorbești nu există și adevărul absolut al lui Dumnezeu spune că vei fi judecat de Dumnezeu după faptele tale. Păi, n-am făcut așa fapte rele. Am zis, singura șansă ca să fii acceptat de Dumnezeu este să crezi în jertfa lui Iisus Hristos și singura șansă de a putea trăi bine așa cum spui tu este cu ajutorul Duhului Sfânt care l-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Altfel nu poți să trăiești cum trebuie ca să poți să intri în rai. Și dacă tot spui că ești un om bun, după ce criterii te analizezi? Dacă nu există un adevăr absolut, cine îți spune că ești bun sau că ești rău? Creatorul a lăsat o lege după care noi să trăim. Așa cum pe stradă, pentru ca să nu faci accidente, trebuie să cunoști regulile de circulație și să le respecti, nu cum îți pare ție. Păi eu prefer să trec pe roșu, că îmi place culoarea mai mult. Dacă regula a fost stabilită că se trece pe verde, păi tu poți trece pe roșu, dar plătești. Păi tot așa e și în lumea aceasta spirituală. Creatorul a lăsat o lege după care să funcționăm. Tu poți să treci pe roșu, tu poți să nu asculți, dar asta nu schimbă nimic în realitate, ci doar în dreptul tău. Și ce mare pagubă că noi nu suntem pe stradă să le explicăm. Sigur, a plecat îngândurat de acolo și nădăjduiesc ca Dumnezeu să, prin adevărul care l-a auzit, să-i lucreze la ureche. Alții spun, hedoniștii, fac ce-mi place. Asta e binele absolut, ce-mi place. Poți să trăiești pe pământ făcând ce-ți place? La câți oameni nu le plac anumite lucruri care pe ceilalți îi distrug? Nu poți să faci ce-ți place, ci trebuie să faci ce trebuie să faci, pentru ca să te poți încadra în societate. Apoi, creștinii, și asta ar trebui noi să facem, să spunem oamenilor că adevărul absolut este Dumnezeu și cuvântul Său, ca să știe. Un motiv pentru ca să nu merg în misiune de stradă sau de altul fel, eu cred că este misiune și să dai un pliant, este un început foarte bun și eu cred că Dumnezeu răsplătește astfel de activități și poate că apuc să vă mai și spun câteva experiențe de felul ăsta. Profesorul ăsta care ne-a spus că e o obligativitate să facem evangelizarea, a spus experiența sa personală. Mie mi-a plăcut totdeauna profesorii ăștia care aveau experiență, care nu erau foarte teoretici, că ea ne obosea foarte tare. Și a spus, la vârsta de 18 ani, când studiam arhitectură, Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune, du-te în țara, dar n-aș vrea să mint, nu mai știu care era țara în care l-a trimis, ca să faci evangelizare. S-a înțeles cu soția și s-a gândit, mergem în țara aia și facem evangelizare. Și zice, nu erau credincioși acolo. Și zice, soția lui era asistentă medicală, și am încercat să mergem dintr-o familie în alta, să ajutăm bătrâni, să îngrijească de bolnavi, să... Și zice, au trecut zilele și lunile și nici o persoană n-a venit la întâlnirea noastră. La fiecare întâlnire eram eu, soția și un copil sau doi câți avea atunci și zice, eu mă pregăteam ca și cum aș vorbi la sute de oameni. Dar zice, după ce a trecut câteva luni, m-am supărat și am zis, Doamne, m-ai trimis în țara asta să predic soției mele și copiilor mei? Păi nu puteam eu face asta în America? Ce caut eu de fapt aici? De ce m-ai trimis aici? Îți spun un lucru. Doamne, dacă mâine, la întâlnirea noastră, nu vei trimite măcar două persoane din localitatea aceasta, mi-am făcut bagajul și am plecat acasă. Cum aștepta să vină ziua, să poată pleca acasă, că dacă în câteva luni nu a venit nimeni, nu va veni nici mâine. Și spre surprinderea lui, două bătrânele intrau în cămăruța aia unde Vroia el să țină lecțiile. Și el, numai două am cerut, de ce n-am cerut 10? Că vineau 10, am cerut 2. Măi, m-am legat, 2. Și începe el să predice că Dumnezeu e mare, că cuvântul său e viu, că el face minuni, că el vindecă. Bătrânele au ascultat liniștite. Și când s-a terminat, a zis către el, ai spus că Dumnezeu tău vindecă? Și a spus, da, așa scrie în Biblie. Bine, când e următoarea întâlnire? Păi mâine, la aceeași oră. Bine, mâine o să vin cu nepoata care este o loagă în cărucior. De 10 ani. Nu mai ține exact minte din naștere sau, dar era de mulți ani, în cărucior. Și vreau să văd dacă Dumnezeu ăsta de care tu vorbești este așa cum tu spui. În fața lor el nu s-a arătat, ce surprins a rămas, dar zice, după ce au plecat, am început să mă frământ, au început anfechtungurile. Și am zis, wow, bine, Dumnezeu mi-a mai vorbit și chiar el m-a trimis aici, dar vindecări n-a făcut niciodată prin mine. Dar zice, dintr-o dată am zis, stop, ce gânduri sunt astea, ce vorbe sunt astea? Dar eu n-am predicat cuvântul meu, eu am predicat în Biblie. Doamne, dar abia aștept până mâine. Vreau să văd cum o să-ți împlinești cuvântul. Că eu am predicat ce ai scris tu, nu ce mi-a căzut mie bine. Și ziua următoare, bătrânelele cu o persoană în cărucior au bătut la ușă și au intrat în încăpere. Și el zice, chiar dacă cumva simțeam așa un fel de luptă lăuntrică, m-am îmbărbătat și m-am dus la cea din cărucior și am zis, Dumnezeul meu vindecă și o loge. Și în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să te ridici din cărucior. Toți s-au uitat înmărmuriți. Bătrânelele, tânăra asta care nu era chiar tânăr, era peste 30 de ani, s-a uitat la el, s-a uitat la cărucior, s-a uitat la picioare și a încercat să miște piciorul. Și cum erau așa picioarele pe tălpile alea, a făcut așa cu piciorul. Și toți au făcut ochii mari și s-au uitat. A mișcat piciorul. Ea nu putea mișca piciorul. Fratele s-a îmbărbătat. În numele lui Iisus Hristos îți spun, ridică-te și umblă. Asta a mai repetat aceste priviri, schimbări de priviri, a încercat să miște și celălalt picior și pe ăla l-a mișcat. După aia, cu ajutorul lor, a ridicat-o din cărucior și a început foarte greu să se miște. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere în el însuși. Nu el era puterea vindecătoare care a făcut să se facă minunea asta, ci era cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi să vedeți cum au venit oamenii la pocăință. Apoi s-a umplut sala, apoi s-a format biserică și când biserica a fost pe picioarele ei, s-a întors acasă. Nu puterea noastră face lucrarea aceasta extraordinară, ci cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Binecuvântat să fie El. Sigur că noi suntem obișnuiți cu cultura aceasta a concurenței. Dacă nu este victorie, dacă nu este succes, dacă nu este biruință, dacă nu este cucerire, nu suntem dispuși să facem lucrarea. Am vrea de fiecare dată să se vadă ceva miraculos. Totuși toate acestea le face Dumnezeu după planul Său și după timpul Său. Iată ce cultură trebuie să aibă creștinul, evanghelistul. Nu cultura influenței sau concurenței, ci cultura influenței. Și uitați ce cuprinde cultura influenței. Cedare, supunere, ascultare, predare. Aștia deja nu mai prinde la fire. Asta sunt chemat eu să fac. Poate unii ați mai auzit, se gândeau mai mult și eu mă gândeam, ce să fac pe stradă? Nu pot face nimic. Dar am auzit o mărturisire când eram în misiune în România a unui lider a grupului Ebenezer. Cred că unii îl știți. Și eu l-am întrebat dacă e din familie de pocăiți. Și el a zis, nu, numai eu sunt pocăit. Păi, tu ești lider de grup și te-am văzut și în Buzău și vii și la Olt. Și, dar cum de? Păi cum te-ai pocăit dacă toți nu sunt pocăiți? Păi zice, știi, într-o zi când am ieșit din casă, am găsit în curte un nou testament în zăpadă. Nou testament în zăpadă? Da. Și? Păi zice, erau niște frați și surori la noi care nu făceau altceva decât împărțeau noi testamente pe stradă. Cineva a luat noul testament și după ce persoana s-a îndepărtat, a dat cu el peste gard. Ce-mi trebuie mie nou testament? Ce să fac eu cu asta? Și priviți, dragi tineri, ce misionar extraordinar! Ăsta iese afară din curte și în curte și găsește Noul Testament. Nu i-a spus nimeni niciun cuvânt. Și începe să citească Noul Testament. Și părinții văd, măi, dar ce-i cu ăsta? Că ăsta nu-i mai așa activ ca... Ce stă ăsta atâta în casă? Și îl întreabă, mă, dar ce faci? Unde ești? Păi zice, stau înăuntru. Dar ce faci înăuntru acolo singur? Păi zice, citesc o carte. Ce carte citești? Păi zice, am găsit-o aici în zăpadă. Scrie Noul Testament pe ea. Măi, copile, să nu te mai prind că citești în cartea aia, e pentru popa, mă, nu pentru tine. Tu nu poți înțelege, mă, ce acolo. Să nu mai pui mâna pe cartea asta, că dacă te mai prind, îți dau o bătaie de n-ai primit tu din astea. Și tinerul a lăsat atunci, pe moment, cartea, dar s-a dus din nou la carte. Și tatăl s-o l-a prins. I-a dat o bătaie și zice, păi acum oricum m-ai bătut, mai rău n-ai ce-mi face. Am bătut direct la pocăiți. Și cu testamentul s-o dus la pocăiți, la biserică. Și zice, acolo am rămas, în biserică. Nu m-a mai putut nimeni întoarce de acolo. Și acum era viceprimar sau primar în localitatea de unde era și și-a luat concediu ca să facă o lună sau și mai bine evangelizare în Olt, evangelizare în Buzău și susținea grupul acesta cu propriile lui venituri. Cine a fost evanghelistul ăla grozav care a făcut să se întoarcă tânărul ăsta? Și lucrarea care el a făcut-o după aceea, cine, în baza cui vrei să o pui? În baza lui unul care a dat un tractat sau a dat un Nou Testament. Și probabil dacă o fi văzută cu coada ochiului că l-a dat cu testamentul peste poartă, s-o fi zis, vai șamar, ce rezultat! Și uite-te ce s-a născut dintr-un simplu gest, dragii mei. Înaintea lui Dumnezeu nu vom putea spune, Doamne, eu nu am avut dar de predicare, eu n-am fost un om influent, eu n-am avut o cultură foarte dezvoltată, tu știi că eu sunt dintr-o familie mai la periferie, eu nu îndrăznesc. Un simplu gest și Dumnezeu a făcut minunea, pentru că lucrarea este a Lui. Și lucră din aștia aș putea să vă spun mai multe. Vorbeam cu fratele din Potelu și apoi cu asta am și încheiat că nu mai merge mai mult și zicea, el s-a dus în Potelu, în Olt, să facă misiune. Cineva i-a cedat o casă, că el era undeva plecat în străinătate și l-a lăsat pe el să stea acolo. Și el așa a început să facă misiunea, umblând pe stradă, adunând copii, vorbind cu copii, făcând tot felul de activități cu copii. Ei, dar diavolului nu i-a plăcut ce face. Și zice, nu după multă vreme, în casa unde stătea, a început să se umplă de șoareci, așa încât umblau și pe perdele. Soția, zice, era însărcinată. Nu mai știam ce să fac, să nu-i vadă. Să vezi umblând șoarecii pe perdele, agățându-se. Deci un lucru necurat. Anormal, da, mai este câte un șoarec. Cum în casele vechi, mai de mult, unde era pământ. Dar așa o mulțime de șoareci încât să umble peste tot ca și plaga din Egipt, n-a fost normal. Și zice, frate, căutam să-i îndepărtez și să-i mustru în numele Domnului să plece. Ce credeți? În câteva zile au dispărut șoarecii, dar au apărut broaștele. Ne-au umplut casa de broaște. Și zice, mergeam cu lopățica și cu măturica și tot adunam pe broaște și le mustram în numele Domnului, le aruncam în curte și tot adunam pe broaște. În zona aceea erau vrăjitori mulți și ei au o anumită putere a lor de a face anumite lucrări de ale lor. Dar ce este bine să știm, noi nu avem o putere care concurează cu a diavolului. Astăzi e mai tare diavolul, mâine e mai tare Dumnezeu. Dumnezeu este nespus de tare și de mare. Este atotputernic. Asta e bine să știi. El nu îți tare când e el în prezența, când sunt în prezența lui, iar când el pleacă, sunt din nou singur. El este omniprezent. De aceea nu contează ce simți tu, ci contează ce crezi tu. Contează să cunoști adevărul. El este omniprezent. Dacă tu simți sau nu, El este prezent. Și știind aceasta, te îmbărbătezi. Încearcă și ei să facă anumite lucruri. Au venit oamenii noaptea și au spus, ieși afară, vrem să stăm de vorbă. Fratele a spus, vino ziua, stăm de vorbă. Și tot felul de intimidări, dar el nu poate face numai cât este îngăduit. De aceea vă motivez. Haideți să facem cu ceea ce avem. Nu va cere Dumnezeu de la mine și de la tine ceea ce nu ți-a dat, ci va cere ceea ce ți-a dat. Ce nu ai? Nu ai timp? Depinde cum știi să-ți împarți timpul și de prioritățile care le ai în viață. Aștia spune dacă ai sau nu ai timp. Ce nu ai? Nu ai picioare? Nu ești sănătos? Nu poți să vorbești? Toate astea poți să le faci. Haideți să ne implicăm în lucrarea aceasta știind că este o poruncă a lui Dumnezeu, că noi nu suntem singuri, suntem împuterniciți și mă gândeam să vă spun că de fapt cele 10 plăgi în Egipt nu au fost niște întâmplări care să-l impresioneze pe faraon. Și cele 10 plăgi în Egipt au fost îndreptate înspre câte un zeu al Egiptului. Și zeii ăștia nu erau numai niște statui, ci erau niște demoni în spatele statuilor. Observați că vrăjitorii aceia au făcut și ei șarpe din acea bâtă care o avea mână. Și ei au mers până la un nivel, dar numai până la un nivel. După aia numai. Și poate, nu știu dacă voi ați și citit, s-a prefăcut apa din Nil în sânge. Cine era atins aici? Era atins zeul Apis, Isis, Khnum. Ăștia se numeau zeii Nilului, păzitorii Nilului. Când este Dumnezeu la lucru, n-au ăștia ce să facă. Broaștele. Se îndrepta plaga aceasta să dovedească că Heket, zeița nașterii, era cu un cap de broască. Nu are nicio putere în fața lui Dumnezeu. Păduchii se îndreptau în dreptul lui Scarabeul, zeul gândacilor. Musca cânească îl ataca pe Wachit, zeul reprezentat printr-o muscă. Ciuma vitelor era îndreptată împotriva lui Hator, zeița cu trup de om și cap de bou. Vărsatul negru se îndrepta împotriva lui Sekhmet, zeița bolilor, și Sunu, zeul ciumelor. Piatra și focul se îndrepta împotriva lui Nat, zeița cerului. Lăcustele se îndrepta împotriva lui Osiris, zeul roadelor. Întunericul se îndrepta împotriva zeului Ra și zeului Horus, zeii soarelui. Moartea întâilor născuți se îndrepta împotriva lui Min, zeul natalității, și Isis, zeița protectoare a copiilor. Dumnezeu a demonstrat Egiptului că El este deasupra tuturor puterilor văzduhului, că El stăpânește peste tot și peste toate și că El face ce vrea. Și noi ne bucurăm că ne ridicăm privirile înspre El și ne luminăm de bucurie și nu ni se umple fața de rușine. Noi ne bucurăm că atunci când apare câte un conflict, noi strigăm, lăudat să fie Domnul! Și suntem izbăviți de vrăjmașii noștri. Mare har! Binecuvântat să fie Domnul pentru toate!